E-Beam, Eesti juustutegija.
Tervituse kõigile raadiokuulajatele, järjekordne saade sarjast Oma lugu jõuab eetrisse. Ja seekord on siin stuudios mul üks mees, kes minu ja tema tutvuse jooksul on jõudnud ikkagi väga põhjalikult muutuda. Ette on kasvanud pikk kave, juuksed on poole selja peal, kunagi oli korralik mees, oli arvuti firma juht ja kui raadiokuulaja arvab, et nüüd on siis raadio selle ära teinud, mida on kogu aeg lubatud, et võtame mõne asotsiaalse eluviisiga inimese ja hakkame tema traagilist saadust uurima, siis tegelikult ei ole üldse mitte niimoodi. Minu vastas istuv mees minu teada ei võta tilkagi alkoholi ja ei risusta oma elu üldse tervist kahjustavate ettevõtmistega, vaid selle asemel arendab ennast ja teisi joogaga. Kalev Veskimäe, tere!
Tervist!
Räägi, kas see välimus, mille sa siis endale valisid pärast ühte olulist pööret elus, mis tänases saates kildes jutuks tuleb, on sulle vajalik või see on pigem huvitav lihtsalt niimoodi?
Mul tuli ühel hetkel meelde enda kooli aeg, kus ma tahtsin, et mul oleks pikad juuksed.
Õpetajad ei tahtnud?
Nemad ei tahtnud ja nad saatsid mind ühel päeval direktori juurde ja direktor saatis juuksuri juurde. Ja mis sa siis ikka teed, siis nad lühikseks saidki ja kui ma hakkasin joogaga tegelema, siis tuli ka natukene teadmisi, arusaamist, et mis need juuksed nagu sügavamalt, miks see tähendus on ja see kõik meenus mulle. Ja siis ma mõtlesin, et aga ma proovin siis järgi, las nad mõnda aega kasvavad. Ja nüüd nad on kasvanud aastaid ja aastaid ja mul ei ole tulnud kordagi vähe mõtet, et võiks neid tagasi lühikseks lõigata, sest nad lihtsalt annavad midagi.
Mida nad annavad? Võtta, ma tean küll, mida nad võtavad, sest üks minu hea tuttav selline raske rocki sõber ja ma ei imesta, kui ta meie ka sinuga koos on kuskil rocki reisil olnud kadestamisväärsed juuksed, see on ikka kift vaadata, kui on ikka see, kui see patsika nii äge on ja tema lõikas lühikeseks väga lihtsal põhjusel samal reisidel oli seal hotellis näha see üle tunni kestev rituaal selleks, et hakata normaalne välja nägema, oli ikkagi tõesti koormaks ja ühel hetkel sai jagu täis.
Jah, eks ta ole ju tuletus sealt ja siis see, millal kõik see ära kuivab ja millal sa siis ükskord näed, eks ole lahti saad. Aga kus meil kiiret on?
Aga mida ta annab?
Jätame selle inimestele endale nuputada.
Jäävad ette.
Siis jäävad. Sama lugu on abemega. Lihtsalt ma lasin hakata nagu juustel kasvama, lihtsalt ei segand vahele. Ja siis tuli selline mõte, et huvitav, miks looja, kes iganes see looja on? Miks ta on selle asja loonud niimoodi, et meestel abe kasvab ja naistel ei kasva?
Ma ei ole selle küsimusele küll vastust leidnud.
Ega mina ka ei teadnud. Ja siis ma jällegi enda sees otsustasin, kui see on looja tahe, mis õigus on minul vahele segada. Ja ma lasin sellel kasvada. Ja jällegi, kui sa küsiksid, siis tänasel päeval mul ei ole ühtegi soovi seda ära ajada. Ja see annab rohkem, kui ma oleks mis iganes unenägudeski julgen tunnistada. Aga kui interneti avarustest otsida, siis on lugeda neid lugusid veedade aegadest ja võibolla kuskilt ka uuemaid. Miks näiteks need inimesed, kes kuskile jõuavad? Võibolla nimetame seda valgustumiseks. Miks nad enamus on abemega või peaaegu kõik abemega? Miks nad enamus ei aja juukseid, keeravad nad pea peale kuskile kokku või ja miks need niinimetatud valgustunud kõik hakkavad loojast ja jumalast rääkima? Need on küsimused, mille üle tasub elus otsida.
Sinu oled otsides selgust saanud?
Ma arvan küll, jah. Ja kui, vaata, miks ma võibolla ka ei taha öelda, on see, et kui ma selle ära ütlen, siis see on inimese jaoks lihtsalt üks teadmine. Ühe inimese seisukoht. Mida sellega pihta hakata? Isegi kui talle see vastus meeldib, et jah, võt see abe, aga mul on täpselt sama teema, võibolla see abe annabki mulle. Ja hakkab selle üle mõtlema, kasvatama, siis ta võib jääda kinni sellesse teadmisesse. Noh, et keegi andis informatsiooni, see on umbes nii nagu koolis või loed raamatust. Ja tänapäeva inimesel on komme lükata kõrvale see, mida ta sellega tajub ja tunneb. Mina olen elus lähtunud sellest, et ma võtan asja ette ja ma jälgin ja tunnetan ennast, et kas seal on erinevust. Kas see, mida keegi võibolla on öelnud, kas see peab paika? Ma ei võta midagi kindla faktina. Ma ei usu mitte kedagi. Ma ei usu ei teadlaseid, ma ei usu ei pühakuid, ma ei usu meie presidenti ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei usu sind ka. On.
No, targasti teed.
Jah, aga ma alati kuulan, kellel on midagi öelda. Ja ma kohe hakkan seda elus vaatlema. Ja kui ma leian, et see on minu jaoks, siis ma teen seda. Ja kuna mul on abe ja pikad juuksed juba päris pikad aastad, siis järelikult ma olen sealt midagi leidnud.
Sa oled äärmiselt paha tegelane igasuguse süsteemi jaoks, sest vaata, kui sa ütled seda sama, et inimesed lükkavad kõrvale selle, mida nad tegelikult teavad või tajuvad ja võtavad omaks selle, mida öeldakse või kuskilt väljaspoolt kehtestatud normaalsus, siis me oleme elanud ja selle kummalise normaalsus üle alates sellest Leninist, kes oli ikkagi üllas, kelle pliiatsid oli kõige teravamad ja kelle kelklibises alati kõige kaugemale, nagu me lapsepõlves uskusime. Ja väga kummaline, et no ei ole ju põhjust, et kui sa paned ühed poisi väntsu sinna kelgu peale või teise, et see peaks nüüd väga suur vahe olema, aga mina arvan, et ma oleks isegi lapsena nagu tundunud, et ei eeseks väga suur pühaduse teostus. Keegi oleks öelnud, et Lenini kelk tegelikult libises täpselt sama kaugele nagu teiste kelgud. Ja võibolla ilisemal ajal, noh, ärme ole selles nõukajas kinni võtame, siis need missikesed seal, kes siis räägivad, et nende suurim soov on vihmametsade hea seisukord ja ülemaailmne rahu plikatirtsul, et noh, mis on selline selge teadlik valetamine. Aga ma selles mõttes segan siin selle ilusa mõtleja juures, mis meil nüüd väga ühilduma hakkab, et kas sulle ei tundu vahel, et ühiskond selleks, et ta toimida saaks noh, peabki kuidagi panema inimesed endad ühes suunas liiguksid siis liikuma niimoodi, et enamus nendest tegelikult tahaks liikuda kuskile mujale, aga ta sunnib ennast kaasa minema. Ainult nii saavutatakse midagi, kui Kalev sinu elustiili ja seisukohad võtaks üle terve näiteks Eesti elanik on Tim Korpore absoluutselt viimase inimesene noorest vanani, siis ma absoluutselt ma ei taha öelda, et see on mingi ühiskond, mis üldse ei toimiks, aga see olis küll mingisugune absoluutselt teine ühiskond ja kogu sellise riigilaadse ühiskonna üles ehitamise ja mingisugune 5-6 tuhat aastat ajalugu lendaks prügikasti.
Sa puudutad teemat, mis on väga pikki, väga lai. Me kõik või noh niimoodi grupiteadvuse tasandil räägitakse ja pakutakse välja, et tegemist on evolutsiooniga. Me areneme kuskile. Ma ei ole selles üldse kindel. Ja seda on nähtud maailmas juba päris palju. Ja on päris palju isegi teadlasi, kes ütlevad, et tegelikult toimub taandareng, evolutsioon. Ja me elame hetkel selles ajas, noh, joogamaailmas nimetatakse seda veevalaja ajastuks. Ja seda on näha, et on toimumas pöördepunkt. Ehk millel ma viitan on see, et no, kui sa pakud, et kõik elaksid minu moodi, ma arvan, et see oleks väga eluterve keskkond. Aga kuna suur osa inimkonnast elab karja tasandil, siis neile on vaja riiki.
Ja neil ei sobi see võibolla lihtsalt.
Ja, nad ei ole, noh, nad ei ole enda elus midagi sellist kogenud. Ja neile on vaja nii lasteaeda, kooli, kindlat töökohta, mis sest, et ka seal on terve rida kõrval mõjusid, kus noh, ei lastagi seda suunda nagu üldse võtta. On ju, kõik aetaksegi sinna karja inimeseks, sellepärast, et nii on hea ja turvaline riik juhtida. No jah, lasta siis olla. Aga kõik inimesed ei ole karja inimesed. Ja no, kui vaadatakse ole kuskile idamaadesse, mis minu jaoks on sümpaatsed, eriti seal India, siis seal on elu hoopis teist moodi. Nii et meil tuleb enda mätta otsast natukene kaugemale vaadata ja võtta kogu elu kui ühte kosmilist teekonda.
Nii, kiusades on väga, väga suur veeta järgmised poolteist tundi selle teema ümber, aga ta hakkab meil siia sisse lipsama jälle. Me lähme tagasi hoopis teise olukorda, me lähme tagasi selles aega, kui Kalev Veskimäe ilmavalgust nägi. See oli 60. aastat esimene pool.
Jah, see oli aastal 1963, oktoobri lõpus ja Türi linnas. Türi linnas oli siis, noh, võibolla oli ta nimi sünnitusmaja, mina ei mäleta. Ma ei mäleta, et ma seda silti oleks seal ukse kõrval näinud, aga seal ma sündisin. Ja suurema osa oma elust olen ka Türi piirkonnas veetnud.
Ma küsin ette rotates, et niisugust kinnistumist ühte piirkonda, noh, esineb võibolla alla 5% inimestele, et neil on olnud see, et see võimalus ja kõik elujuhused on noh, lubanud seal kodukandis olla. Kas sa tunned vahel ka, et sa oled nagu, noh, midagi võibolla kaotanud sellega, et tõesti olla seal Türil, mõni tallinlane kuulab seda saadet praegu nagu õudus juttu, mõtleb issand, et sinu saatus on see, sa sünnid sinna mõtetusse Türisse ja siis oledki seal Türil ja siis sa saad vanemaks ja targemaks, et oma elu suuri pöördeid asju, aga sa oled nagu kukknööriga teiba küljes jalgapidi, et sa oledki seal Türil.
Kui see Tallinna inimene on selle juures õnnelik ja kui ta saab aru, mida see õnnelik olemine üldse tähendab, siis õnnistusi talle. Mis saab minul selle vastu olla? Kui me vaatame globaalsemalt, siis tasub inimestel jällegi otsida. Ju tehakse üle maailma ka igasuguseid küsitlusi ja arvamusi. Ja selgub, et maailma õnnelikumad rahvad ei ole mitte kapitalistlikus heaolu ühiskonnas. Otsige uurige. Ei ole minu asi kõigile.
Meil tehakse need ette tabelid, seal on kohe näha Šveits ja Norra ja Jaapan sellised.
Jah, aga kui panna kõik nad kokku, siis selgub, et näiteks Venezuela, Kuuba, India, terve rida toredaid maid.
Et see, kas inimesel on päeva jooksul rohkem päikest inges kuidagi selline mõõtkava peaks olla, seda asja mõõta sellise no, raha ja võimaluste ja sellise.
Isegi Aafrika maades ju. Inimestel ei ole mitte midagi. Aga ta on õnnelik, ta naeratab, tal puusad liiguvad. Ja kui inimesel puusad liiguvad, siis ta hingab. Ja kui inimene hingab, siis ta tunneb elust rõõmu. Sest hingamine on seotud kõige sellega, mida ja kuidas me enda sees tunneme. Minu suurim tegevus igapäevane on vaatlemine. Lihtsalt elu vaatlemine ja jälgimine. Ja ma näen kohe ära, kes on õnnelik, kes ei ole. Kes on õnnelik selles, mida ta teeb, kuidas ta seda teeb, millise sihiga ta elab, kuhu ta suundub.
Õnnelik on ikka päris vähe vist või?
No siin ühiskonnas need on ikka tõesti käputäis ainult.
Nii, aga kui me tuleme kooli ja juurde, kooli läksid ka Türil, eks ole?
Jah, Türi, siis oli ta nimi keskkool.
Ma tean sinu muusikovi, meilt kõige väärtuslikuma rockmuusika osas ja seda on ka siin Andres Põllu saadetes saanud raadiokuulajad vahel kuulda läbi analüüside ja ka selle põlvkonnal oli see huvi vist enam vähel kõigil, kellel oli natuke rohkem antud, see läks sügavamale, kellel nii väga ei olnud see sinna Boniemi juurde pidama. Aga oli sul veel mingisugused sellised harrastused, spordipoiss ka olid või?
Jah, ma olen isegi terve rida tunnistusi või diplomid saanud, no siis olid rajoonid ja rajoonides olid ju igasugused spordivõistlused, nii et neid sai päris paljud. See alade loetelu, mis ma olen teinud, on märkimisväärne pikk, märkimisväärselt pikk.
Mina olen sinuga tennise platsile sattunud, sul on surmavad servid.
Jah, ma ei ole kahjuks tennise väljakule juba mõnda aega jõunud, aga ma olen suusatrennis käinud, suusavõistlustel, nii et jõudnud isegi kuskile mingite tulemusteni. Aga need on kõik rajooni tasemel. Miski minu sees hakkas kribelema. Ma olen isegi käinud vist paar trenni tõstmas. Ja siis ma sain aru, et no ikka täitsa rumalus. Siis ma käisin...
Miks on vajamegi tassi üles tõsta, kui tegelikult ei ole vaja teda tõsta?
No umbes niimoodi, jah. Miski sees ütles, et no see on ikka väga mõtetu. Ma ei ütle ühtegi, kui meid peaks kuulma mõni tõstja ja tema hing selle juures heliseb, noh, siis tuleb tõsta, on ju. Minul selle juures hing ei helisend. Siis mul hakkas hing helisema judo juures. Ja seal ma sain käia pikemalt, pool aastat või oli isegi kolmveerand aastat, kuni ma sain oma elu ainukese luumurru. Ma olen üle 50 ja rohkem mul ei ole neid olnud. Aga mida judo õpetas, see on ütlemata väärtuslik kingitus. Iga talv tuleb see mulle meelde, kui on libedad teed. Ma ei karda, mitte kunagi libedad teed. Ma ei karda ei pimedust. Ma ei karda kukkumist. Judo õpetas kukkumise ära. Seepärast, et treeni kogu selle õppe esimene ots oli kukkumise õppimine. No ja siis ma kukkusin ennast katki. No ja ma ei teagi, mida seal edasi veel oleks õpetatud. Siis tuli paus sisse ja nii ta jäi. Ja kõige pikemalt käisin jah suusatrennis.
Aga olimata eeldustest ma saan aru, et mingisuguseid sihte ei seadnud täpselt nii.
Ei seadnud, jah. Kõige hingele lähedasem oli vist korvpall. Aga seal ei olnud ka korraliku treeningrühma. Ja mõelmast oli see kehalise kasvata õpetaja, kes tegi mulle nagu selgeks, et kuule poiss, sa oled liiga lühike selle jaoks. Ja nii ma jäin teda uskuma. Aga see mäng meeldib mulle siia
maale. Aga see oli just ka see aeg, kus oli ju kunagi aeg, kus korvpallis küll, noh, eelist oli pikkadel mängijatel, oli mängijad igas kasvus, aga see, et korvpallur peab olema anomaalne, et olla päris tipus, see just hakkas siis tulema.
Jah, no see oli siis ikka juba täitsa olemas ja tehti ikkagi juba esimesi selliseid pikkade otsinguid. Aga noh, muusika huvi oli ikkagi jah nii suur, et sai ju isegi diskosid tehtud. Siis nimetati neid niimoodi.
Ja see oli see disko, kus tuli tegelikult publikuga juttu rääkida ja verbaalseid oskuseid.
Lintmakiga ja vahest vinüülplaatidega ja siis kerid, paned loo mängima, kerisid linte ja kui oli üks makk, või noh, tähendab selles mõttes, et ainult, eks ole, mingit varu kuskilt ei olnud, pidid kogu aeg otsima, siis oli vahest otsa igine märg, et kas jõuad ikka uue, noh, kui ta öelda, koha peale lindi välja kerida ja siis hoiad mikrofoni kuskil suu juures ja kerid samal ajal linti, kuulad ühe kõrvaklapiga, teisel ajal ajad mingisugust mula.
Sellest ajast võibolla tuligi see diskorite komme, mis oli selle kunsti, see verbaalse kunsti hääbumise perioodil, kus selle jutu peamiseks omaduseks oli erakordne sisu tühjus, et tegelikult aju tegeles millegi muuga.
Suuresti täielik mõtetus, kui tagantjärgi seda mõelda, aga noh, ma olin väga selline tagasihoidlik ja ma olen ütlemata tänulik, et see selline noh, diskori, kuigi ma isegi käisin vist paaril diskorite festivalil, et see tuli, aga see tuli praktilisest, kuna mul õed vennad on kõik minust vanemad ja ühel vanemal vennal oli ka tuttavaid meremehi ja kõiki selliseid, kus tuli noh, ikka originaal vinüülplaate, siis noh, sa lihtsalt teed needest koopia, salvestad lindi peale ja sul on olemas ka mõned plaadid ja siis juba hakkad seal venna kõrvalt, kui ta öelda, natukene nokkima, et endale ka midagi ja mul oli lihtsalt muusikat. Ja sellepärast tuli tihti lugu niimoodi, et kuule, meil on klassijuhtu või ma ei tea, mis iganes, tule, sul on muusikat, pane peale. Noh, ja siis ühel hetkel pead hakkama sinna lugude vahele ka anma vihjeid, et kes mängib ja miks ta mängib ja miks üldse peaks seda lugu mängitama. Ja see tõimus ikka natukene sellist noh, kõnelemisoskust või esinemisjulgust. Muidu ei oska arvata, mis oleks saanud.
Kas oli mõni selline lugu ka tolla ajal, mida sa ise diskorina tahtsid, et see nüüd publikule läheks ja sulle liha etkus ja selle peale panid? Et ma loodan, et äkki meil on see, kui see midagi väga hullu on välja mõtles, äkki on meil see lugu olemas, on seda koos kuulata.
Me seda, neid lugusid ei kuulaks enam, sellepärast, et ja ma olin tihti kimbatuses, sellepärast, et tahaks mängida, ma ei tea, Pink Floydi, Genesist, ma ei tea, no Procol Harumi seda
White or Shade of Pale.
Yeah. No seda sai ju mängida, see oli siuke natukene liibumise lugu ja aga kõiki neid teisi, noh, isegi Slade'i või ma ei tea, mis seal kõik olid, mäletagi enam. Ega neid väga, nagu sinna panna ei tahtnud, ikka oligi, nagu sa juba mainisid, Boni M ja noh, Appa, eks ole.
Aastal 1976 oli seljad, aga diskomurre oli toimunud ja tulid need kõik need alakartid ja sellised asjad
just praegu. Tonna Sammerid ja jummal ja kui tänapäeval neid peale panna, no, sees läheb õõnsaks ja võibolla tuleb tualeti poole minna. Mitte, et ma nüüd halvustavalt on. Ma lihtsalt seda emotsiooni või seda. Ja et kuidagi see aeg on nagu mööda läinud, et aga noh, kui eks ole muusika paladest, mida mängitada võiks, Beatlid on olnud mu suur lemmik. Ma olen käinud ka Indias korduvalt selles asramis, kus nad on kolmandik oma loomingust kirjutanud, noh nii arvatakse, umbes kolmandik on seal sündinud, kõik see ilisem periood, siis ja kui Beatlid laiali läksid, siis minu vaieldamatu lemmik, keda ma kuulan siia maale, on John Lennon, sest tegemist oli ikka väga valgustunud inimesega ja tema soolo karjääri lood. No seal ei ole ühtegi lugu, kus ei ole elamise tarkust. Nii et kui raadiokuulajate hulgas on kedagi, kes noh, seda muusika stiili, eks ole, talub ja mõistab, siis kuulake sõnu. No minul tuli see juba noorest peast ikkagi, et oluline on sõnad. Sellest, et see muusika, noh, seda, ma ei tea, ma kuulen ju klassikat ka. Ja seal ma pigem sõnu ei taha. Ma ei ole ooperi või millegi sellise fänn, aga mulle meeldib klassikaline muusika. Aga Lennonist võib sisuliselt peale panna, mis iganes loo.
Ja tee konkreetne ettepanek.
No näiteks mind, kuna meil on selline eluloo teema või saade, mind väga raputas, kui ma esimest korda kuulasin tähelepanelikult. Sellest on olnud kaastaid, aga Watching the Wheels. Ja seal ta räägib sellest samast, et elu vaatlemine, teda, noh, nagu, ma tõlgendan nüüd laulu, et noh, teda süüdistatakse, et ta on suhteliselt mõtetu ja kulutab palju aega ja mitte midagi asjaliku idee ja nii edasi. Et see ongi see elu võti. Et kui sa tahad elus millegist aru saada, jõuda teadlikkuseni, siis esimene, esimene asi, mida tuleb oma elus teha, on võtta maha kiirustamine. Ja kõike asju märgata, mis elus toimub. Ja see lugu räägib sellest. Ja samas, ühel hetkel ta täiesti noh, niimoodi süütult nagu kõrval ütleb, et siin elus ei ole mitte ühtegi probleemi, on ainult lahendused. Kui ma seda esimest korda nagu enda sees taipasin, ma olin mitu nädalat ainult selle lummas. Mida John sellega mõtleb? Kuidas see ikka nii on? Ja juba aastaid ma olen taga täiesti ühel nõul. Meie elus ei ole mitte ainsatki probleemi. Ei tervise, ei poliitika, ei kliimaga, ei mitte millegiga. Ma tean, et väga paljudel inimestel on seda raske seedida. Aga see ongi see, et sul tuleb hakata elu vaatlema ja siis sa mõistad, et kogu see loodu on loojaga ühte nägu ja see kõik on, ma ei armasta seda sõna, aga ütlen ta praegult, kõik on perfektne. Ja kohe, kui sa tood endasse selle tänulikkuse ja vaatlemise, hakkavad sinu probleemid lahenema. Ja ühel hetkel sa saadki aru, et tegelikult probleeme ei ole. See, mida ma võibolla siin oma kupli all nimetasin probleemiks, on lihtsalt mingisugune faktor, mis tõukab mind elus kuskil edasi. Võibolla me sinuga siin mingi jõulusaate ajal rääkisime, noh, ma ei ole üle 30 aasta haige olnud, ja see tõuge oli probleem. Mingi 20, ma ei mäleta, mis ma siis olin, 21 või midagi sellist, läksin doktor Jaaniste juurde, sest pidevalt pead valutasid. Noh, pea valutas. Ma olin, no, ütlesin mitmuses sellepärast, et mõte läks juba, et lapsepõlves oli neid haigusi ja oli palju. Ma isegi noh, koolipäevi jäi vahel, igast kõhuvalud ja noh, kõik on seotud pingete ja asjadega. Lihtsalt ma ei tahtnud koolis käia. Läksin doktor Jaaniste juurde, et noh, et mis selle peavaluga siis saab? Ja see on ju, kuppel ütleb, et probleem, mure, häda. Jaaniste ütles, et no, tabletid tasku. Kui pea hakkab valutama, võtad tableti. Kui ära ei lähe, võtad teise. Kui ära ei lähe, no neid tablette võib isegi kolm võtta. Kui noh, koga aegi võtta iga päev. Ma enda sees niivõrd vihastasin. Viisaka inimesena ma ei öelnud temale mitte midagi. Aga see oli kõik. See oli viimane kord, kui ma käsin arsti juures. Mingisuguse selles mõttes probleemiga. Ja ma otsustasin enda sees, et ma ei lõpeta ennem, kui ma mõistan, mis asi see elu on. Miks minul pea valutab, miks naabripoisil ei valuta? Miks mina tunnen enda sees pingeid, aga kõik inimesed ju ei tunne? Ja nii edasi ja nii edasi.
Ma mäletan, et sa vist rääkis, et sa vist vistaksid need tabletid isegi minema või?
Ei, mul, no tookord neid ei olnud ja ega see peavalu ikka mõnda aega oli. Aga noh, lihtsalt antud kontekstis on see sama, et tegelikult ei ole probleemi. Lihtsalt kõik see, mida me nimetame probleemideks, on meie enda ise endale ärkamise teekonna verstapostid. Lihtsalt märguanded, et me suundume oma elus natukene valele poole, meie fookus, meie tähelepanu on vales suunas. Nii et kui sa tahad, mängi Lennoni Watching the Wheels.
Kus juures, mul on seda juttu praegu väga hea kuulda, sellepärast, et see lugu on ka mulle kunagi, ta oli, ja no, ta on niivõrd kergesti arusaadavas inglise keeles, et sellest sai aru ka nõukaaegse inglise keele põhjaga ja selle kaudu ta oli liigutav, ilmselt mitte nii jõuliselt nagu sinu jaoks, aga väga hea oli kuulata, mis sa rääkid. See on täpselt see tunne ja raadio kuule saab nüüd testida, mis tunne temal tuleb, kas samasugune, ei pea tulema samasugune või
ja mingi muud. See on selline lihtne kerge laulukene, ta ei ole mingi progerock, on ju, mis on mulle nooruses väga südamelähedane olnud.
Aga vabastav.
Ja, kerge, kuulake sõnu, kui vähegi mõistate. People say I'm crazy, doing what I'm doing,
E-Piim, Eesti juustutegija.